Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu Buffet-ohjelmaa. Raamattu Buffet on Raamatun opetus- ja keskusteluohjelma. Käsittelemme kirkkovuoden aiheita ja Raamatun tekstejä. Ohjelman tarjoaa sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minä olen Seppo Palonen. Juontajakaverina minulla on täällä Jouko Jääskeläinen, valtiotieteiden tohtori. Jouko, tänään puhutaan tilinteon päivästä, viimeisestä tuomiosta. Mitä ajatuksia tämä vahva sana sinussa herättää?
Niin, kyllähän nämä on tosi vahvoja sanoja, viimeinen tuomio. Ja kaksi ajatusta nousee. Ensimmäinen on se, että olisi oikein hyvä, jos olisi oikein pätevä ja arvovaltainen puolustusasianajaja. Ja luulen, että muuten ei ole oikein hyvät näköalat. Ja toinen on sitten se, että voisiko saada jotakin esikäsittelyä tai välikäsittelyä asioille, jos sinne viimeisellä tuomiolla suoraan kaikki vaan käydään läpi, niin sekin kyllä pelottaa. Mutta ehkä tänään kuulemme lisää tästä.
Meillä on täällä keskustelemassa aiheesta arkkitehti Isto Pihkala. Hänellä on tärkeä tehtävä edelleen Inkerin kirkossa siellä Venäjällä. Tervetuloa, Isto.
Ja kiitoksia.
Toisena keskustelijana meillä on teologian maisteri, päätoimittaja Leif Nummela. Mukava, että olet päässyt mukaan.
Kiitos, mukava olla ohjelmassa.
Ja saarnaaja vieraana meillä on pitkän linjan lähetysmies Pentti Heinilä Ulvilasta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Mutta kuunnellaan nyt päivän Raamatun tekstiä Matteuksen evankeliumista luvusta 25.
Jakeet ovat 31-46. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isänne siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatititte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittamana ja otimme sinut luoksemme tai alasti ja vaatitimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdellä näistä vähäisimmistä veljistäni, niin sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti tai sairaana tai vankilassa? Emmekä auttaneet sinua. Silloin hän vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.
Tilinteon päivästä ja tästä Raamatun tekstistä saarnaa meille hetken päästä kansanlähetyksen Itä-Euroopan työstä pitkään vastannut lähetysmies Pentti Heinilä. Aiheemme on varsin vakava. On siis hyvä muistuttaa mieleen, että joka aamu on armo uusi. Karola Häggqvist esittää meille tämän Liina Sandellin laulun toisella kotimaisella kielellä. Nyt saamme kuulla tämänkertaisen Raamattu Buffeen saarnan. Pentti Heinilä Ulvilasta, ole hyvä.
Joitakin vuosia sitten eräs suurista päivälehdistä lähetti 5 toimittajaa eri kirkkoihin kuuntelemaan tuomiosunnuntain saarnaa, mitä kirkoissa tuona sunnuntaina puhutaan. Lehden mukaan yhdestäkään saarnatuolista ei kuultu sanaakaan viimeisestä tuomiosta. Ei muistutusta siitä, että jokainen meistä seisoo kerran pyhän Jumalan edessä tuomiolla sekä tekemisistämme että tekemättä jättämisistämme. Tuomiosunnuntain sanomasta puhuminen on meille sanan palvelijoille melkoinen haaste. Kyllä moni saarnaaja mieluummin puhuisi tänä sunnuntaina jostakin muusta. Ei ole lainkaan helppo tehtävä tänä postmodernina aikana puhua tällaisesta aiheesta. Moni ajattelee, että ei ole olemassa mitään yhtä totuutta, vaan niitä on monia. Kukin pitäköön oman totuutensa, mutta älköön häiritkö sillä muita. Ja eikö yleinen sanonta ajassamme olekin tämä, eihän rakkauden Jumala voi ketään tuomita. Kun yritämme parhaamme ja pyrimme elää nuhteettomasti, kyllä Jumala meidät kaikki sitten kerran armahtaa. Näin siis moni ajattelee. Elämme sellaisessa ajassa, johon ei kovin hyvin istu puhe Raamatun arvovallasta, yhdestä totuudesta, viimeisestä tuomiosta ja vielä vähemmän iankaikkisesta kadotuksesta. Olet varmaan pannut merkille, että harvon enää kuulee julistusta synnistä ja päivän aiheesta viimeisestä tuomiosta. Ja kun monet merkittävässä asemassa olevat kirkon miehetkään eivät enää usko viimeiseen tuomioon, rohkenevat jopa epäilyksensä tuoda julki, miksi minun pitäisi pysähtyä tällaisia kysymyksiä pohtimaan, saattaa moni ajatella mielessään. Kirkkovuoden kierto on mielestäni hyvä ja tärkeä asia. Kirkkovuoden päättävä tuomiosunnuntai suorastaan pakottaa ja velvoittaa saarnaajaa edes tänä sunnuntaina muistuttamaan kuulijoita siitä tosiasiasta, mistä Raamattu sanoo esimerkiksi hebrealaiskirje 9 ja 27. Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten tulee tuomio. Raamattu sanoo 2 korintolaiskirje 5. luvussa, meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä ajallisessa elämässä on tehnyt, hyvää tai pahaa. Siellä kerran paljastuu meidän luurankokaappimme, meidän salaisuutemme, joista täällä ei kukaan saanut tietää. Eräs lääninrovasti kertoi miehestä, joka oli vastuullisissa tehtävissä. Kunniallinen seurakunnan jäsen näytti ulospäin varsin nuhteettomalta mieheltä. Hänen kuolemansa jälkeen paljastui, että mies oli merkittävä verohuijari, joka oli vilpillisin keinoin hankkinut itselleen omaisuutta. Hänkin joutuu kerran selvittämään asiansa pyhän Jumalan edessä. Aihmannin vastuulla oli tuhansien juutalaisten tuhoaminen. Hänhän kykeni piileskelemään vuosikymmeniä Etelä-Amerikassa, josta hänet sitten löydettiin ja tuotiin Israeliin oikeudenkäyntiä varten. Olen lukenut, että 13 kertaa pappi kävi hänen sellissään kysymässä, haluaisiko hän saada syntinsä ja kauheat tekonsa anteeksi. Minä en tarvitse anteeksi antamusta, oli Aihman sanonut papille. Hänkin tulee kohtaamaan oman tuomiopäivänsä, kuten jokainen meistä. Tuomiosunnuntailla on useita nimiä. Kirkkokalenterissa sitä kutsutaan myös Kristuksen kuninkuuden sunnuntaiksi ja viimeiseksi sunnuntaiksi. Viimeinen sunnuntai muistuttaa meitä ajan lyhyydestä ja katoavaisuudesta. Siitähän tekstissämmekin kuulimme. Moni ajattelee nimittäin kuolemasta niin, että se viimeinen puomi on tuolla jossakin edessämme kaukana, lapsia ja nuoria hyvinkin kaukana, keski-ikäisiä vähän lähempänä ja vanhuksia sitten vielä lähempänä. Mutta entä jos asia ei olekaan näin? Entäpä jos onkin niin, että me kaikki kuljemme siinä rajaviivalla, rajalla, ja se on jokaista meitä askeleen päässä. Kaiken ikäisille askeleen päässä. Ah, askel täältä ompi vaan, elohon toiseen tulevaan, laulaa virren tekijä. On siis tärkeää kysyä itseltään tänä tuomiosunnuntaina, olenko valmis silloin, kun minä otan sen viimeisen askeleen. Itse olen ymmärtänyt niin, että se, joka syntikurjuudessaan turvaa Kristukseen, hän on valmis. Kristuksen kuninkuuden sunnuntai puhuu meille taas siitä, kenellä on viimeinen sana. Kenen edessä kaikkien polvien pitää kerran notkistumaan. Raamatun mukaan hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tuomiosunnuntain tekstissä Jeesus puhuu siitä, että me kaikki seisomme kerran pyhän Jumalan edessä tilintojen hetkessä. Toisille sanotaan, tulkaa tänne, te isäni siunatut, te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta alkaen. Toisille sanotaan taas, menkää pois minun luotani, te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Panitko merkille, paikkaa ei olla valmistettu ihmisille, vaan saatanalle ja hänen enkeleilleen. Ja saatana haluaisi viedä siihen hänelle valmistettuun vaivan paikkaan mukanaan mahdollisimman monia. Siksi se vihaa uskoon tulemisia ja vihaa niitä kristittyjä, jotka turvaavat Kristukseen. Se kadehtii taivasosaamme, johon sillä ei ole enää mahdollisuutta. Niin, myös nämä Jeesuksen puheet, mitä tänä sunnuntaina kirkoissa puhutaan, nekin ovat Jumalan sanaa. Ne on syytä ottaa todesta. Näin totisesti tulee kerran käymään. Raamatussa puhutaan yhtä selkeästi viimeisestä tuomiosta, iankaikkisesta kadotuksesta, kuin puhutaan Jumalan armosta ja rakkaudesta ja taivaan ihanuudesta. Jeesus puhuu vertauksissaan lampaista ja vuohista. Hänhän usein otti puheensa lähtökohdaksi esimerkkejä elävästä arjesta, jota juutalaiset hyvin ymmärsivät. Ja tässäkin tämä lampaiden ja vuohien vertaus oli heille tuttu. Nehän kulkevat yhdessä laitumella päiväsaikaa ja illalla sitten lampaat erotetaan vuohista kunkin omiin tarhoihinsa. Ja näin siis meidätkin kerran erotellaan. Omaan syntikurjuuteensa Kristusta tarvitsevat ovat näitä lampaita ja Kristuksen elämästään torjuneet ovat vuohia. Tätä Herramme tässä haluaa sanoa. Vuohet ajattelevat selviytyvänsä omiin eväin, he eivät tarvitse Jeesusta. Ja tuomio viime kädessä perustuukin siihen, miten olen täällä armon ajassa suhtautunut Jeesukseen, hänen sovitustyöhönsä. Olenko pitänyt sen halpana, vai olenko syntisyyteeni ja raadollisuuteeni tarvinnut jatkuvasti Jeesuksen anteeksi antamusta? Panit varmasti merkille, että lampaat ja vuohet, siis uskovat ja ei-uskovat, he elävät yhdessä täällä maan päällä ja vasta tuomiopäivänä heidät sitten erotetaan toisistaan. Tätä erottelua ihminen ei kykene tekemään, vain Jumala kykenee sen kerran tekemään oikeudenmukaisesti. Siinä erottelussa ei taatusti tapahdu virheitä. Lutherin mukaan tässä erottelussa koetaan monenlaisia ihmeitä ja yllätyksiäkin. Ensiksi monet, joiden ilman muuta piti siellä olla, ei sieltä löydykään. Toiseksi monia sellaisia löytyi sieltä, joita ei siellä missään tapauksessa pitänyt olla. Ja Luther jatkaa kolmanneksi, suurin ihme on siinä, että minäkin olen siellä kerran. Tekstissä puhutaan hyvistä teoista, kuten nälkäisten ruokkimisesta, alastoman vaatettamisesta. Alaston muuten juutalaisuudessa tarkoittaa lähinnä henkilöä, joka kulkee huonoissa vaatteissa tai ilman päällysvaatteita. Tekstissä puhutaan kodittoman luokseen ottamista, sairaiden ja vankien luona vierailuista ja niin edelleen. Ja sitten Jeesus sanoi, että minkä olette tehneet näille lähimmäisille, sen te olette tehneet minulle. Olen Jumalan armosta itsekin saanut olla tämänkaltaisessa avustustyössä mukana vuosikausia, mutta emme sillä mitään ansaitse. Päinvastoin, minkä saimme Jumalan armosta tehdä, olimme velvolliset tekemään. Ajattelisin näin, että kun Kristuksen rakkaus saa vallata sisimmän, silloin syntyy halu auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat. Syntyy halu kertoa myöskin evankeliumin hyviä uutisia. Eli hyvät rakkauden teot osoittavat kristityn uskon aitouden. Ja on tärkeää painottaa sitä, että ihminen ei pelastu tekemällä hyviä tekoja, mutta pelastettuna hän tekee niitä. Hän kantaa hyvää hedelmää ja näin ne meidän tekomme paljastavat useinkin sydämemme tilaan. Nämä tekstissä mainitut olivat niin Jeesuksen rakkauden valtaamia, etteivät he edes tienneet tehneensä hyvää. Lienetkö kuullut tosi kertomuksen lähetyssairaanhoitajasta, joka työskenteli lepra-sairaalassa Nepalissa. Ystävät lännestä olivat menneet hänen vieraikseen tutustumaan lähetin arkeen ja he katselivat vieressä, miten lähetyssairaanhoitaja pesi ja desinfioi spitaalitautisen sormen tynkiä. Tuota en tekisi miljoonastakaan dollarista, tokaisi yksi heistä. Sairaanhoitaja oli hetken hiljaa ja katsoi lempeästi ystäväänsä ja vastasi, en minäkään tekisi tätä miljoonastakaan dollarista. Mutta kun Kristuksen rakkaus panee minut liikkeelle, olen valmis tekemään tällaistakin työtä. Kun Kristuksen rakkaus panee meidät liikkeelle, emme koe tekevämme mitään ihmeellistä. Tuomiosunnuntaina meitä muistutetaan siitä, että Jeesuksen omat Jumalan lapset kulkevat kohti ihanaa taivasta. Siellä uskossa nukkuneet odottavat meitä ja paholaisen lapset, epäuskoiset kulkevat kohti iankaikkista kadotusta. Virren tekijä tuomiosunnuntain sanoman mukaisesti kyselee, kuinka on sun sieluslaita, minne kuljet matkamies? Lavea on tie tai kaita, kumpi niistä sinun ties? Kumpi on, sä vastaa oi, molemmat ei olla voi. Olen kuullut kerrottavan vapaa-ajattelijasta, joka oli tullut elämänsä ehtooseen. Tuomiopäivä lähestyi, mies makaa ahdistuksissaan kuolivuoteella. Aatetoverit olivat kerääntyneet vuoteen ympärille. Pidä kiinni, älä hellitä, pidä loppuun asti kiinni aatteesta, he rohkaisivat ja kannustivat. Mistä minä pitäisin kiinni, kun minulla ei ole mitään, mistä pitäisin kiinni, totesi kuoleman porteille tullut mies. Jos näinä viimeisinä hetkinä meillä ei ole turvana Jumalan armo Kristuksessa, meidän totisesti käy huonosti. Jeesuksen omilla on, mistä pitää kiinni, tai jos teologisesti sanomme tämä vieläkin paremmin, heillä on Jeesus, joka pitää kiinni, eikä koskaan hylkää eikä jätä. Oli toinenkin mies lähestymässä viimeistä puomia. Hän valittaa, ettei ole eväitä ja pitäisi lähteä pitkälle matkalle. Mies ei saanut omaisten ja naapurien rohkaisuista lohdutusta, joten kutsuttiin suuri sielunhoitaja Ukko Paavo Ruotsalainen paikalle. Hän kuunteli Kotvan miehen valitusta ja totesi, kuule veli, ei tarvitsekaan olla niitä omia eväitä. Sinne mennään näes talon ruokiin. Mies rauhoittui ja nukkui pois. Voi tosiaankin mennä tyhjän repun kanssa talon ruokiin turvaamalla niihin eväisiin, jotka Golgatalla meille hankittiin. Golgatan ristissä on meidän turvamme ja toivomme. Ja hebrealaiskirjan 13. luvu kertoo niin ihanasti rohkaisevaa sanaa Jeesuksen omille, kun siellä sanotaan, että Jumala on itse sanonut, minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Tuomio sunnuntaihin siis sisältyy ihana evankeliumi, johon Jouko veli äsken jo tuossa viittasi. Kerran oli tuomion päivä, oli tuomio perjantai, jolloin Golgatalla julistettiin tuomio synnin ylitse. Jumala hylkäsi Jeesuksen, hänet tuomittiin kuolemaan minun syntieni tähden, ettei minun tarvitsisi tulla kerran tuomituksi ja hylätyksi. Jeesusta tarvitseva syntinen on hyvässä turvassa, totisesti hänen käy hyvin. Syntikurjuuteensa Jeesusta tarvitseva varmasti pelastuu.
Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa. Pentti Heinilä tässä avasi meille päivän Raamatun tekstiä. Käymme ystävien kanssa kohta keskustelemaan tästä tilinteon päivästä. Mutta annetaan musiikin johdatella meitä vielä syvempään pohdiskeluun. John Michael Talbot yhdistää musiikissaan hienosti klassista musiikkia ja laulaja, lauluntekijä genrejä. Talbotin syvällinen musiikki johdattelee meitä päivän aiheeseen.
Jatkamme Suomen kansanlähetyksen Raamattu Buffet merkeissä. Pentti Heinilä on tässä ennen äskeistä laulua puhunut meille viimeisestä tuomiosta Raamatun tekstistä. Täällä on keskustelemassa Isto Pihkala ja Leif Nummela. Leif Nummela, mitä ajatuksia tuo Pentin saarna, teksti ja sen selitys sinulle toi mieleen?
Olen usein miettinyt, että onkohan se sen takia, että tämä viimeinen tuomio on niin todellinen ja me jossain niin kuin tietoisuuden tasolla tiedetään, että se on totta, että me joudutaan vastuuseen. Onko se sen takia, kun me se kuolema-ajatus ylipäätänsä niin kuin torjutaan niin vahvasti, se on kyllä viimeinen tabu, joka kaatuu tässä meidän keskustelukulttuurissa, että siitä ei niin kuin voi, että meillä on esimerkiksi tämmöisiä käsittämättömiä sanontoja, kun jos me kysytään vaikka jolta, että jos tietäisit kuolevasi, hetkinen, onko täällä vielä joku, joka ei tiedä kuolevansa? Siis sehän pitäisi olla niin kuin yksi asia, mikä on aivan varma, ja kun me sanotaan, että joku on kuolevainen, minä olen kuolevainen.
Isto Pihkala, sinäkin kuuntelit tarkkaavaisesti, mitä tuli päällimmäisenä.
No kyllä, tässä on päällekkäin tässä tekstissä niin rajusti laki ja sitten evankeliumi. Ja kun itse ajattelen sitä päivää, mä paljon miettinyt kuolemaa, että se on jollakin tavalla hirvittävä asia, mutta myöskin hyvä asia. Siis Jumalan lakihan etsii meistä sitä ihmistä, jonka hän loi paratiisiin. Siis edellyttää sitä, ettet koskaan ajatuksin, sanoin, etkä teoin ole tehnyt mitään Jumalan vastasta. Siis sellaisen ihmisen Jumala, ei Jumala luonut syntistä ihmistä, se on ihmisen valinta ollut. Ja nyt me kuitenkin tätä hyvää ja pahaa mittaillaan niin kuin meidän omilla mittatikuilla. Siis kun omaa elämää ajattelin, mulla ei ole niin kuin mitään edellytyksiä, ei, mulla ei ole yhtään mitään vietävänä Jumalalle. Ja sen takia mä ymmärrän nuo kaverit, jotka sanoo, että milloin me näemme. Siis eihän, tässä, eihän meillä ole mitään tarjottavana. Jos ei mua armahdeta, jos Jeesuksen veri ei riitä, niin mä menen helvettiin. Näin se on.
Isto Pihkala, käytit tuossa käsiteparia laki ja evankeliumi. Avaisiko jompikumpi Leif tai Isto hieman kansanomaisesti tätä, no, tätä teologista käsiteparia?
No mä vielä sen verran, siis armahdu, siis tuolla tuomiollahan vain armahdettu, siis joka armahdetaan, niin sille se on semmoinen ilosanoma evankeliumi. Ja tämä lähtee siitä, että joku istui sen kakun mun puolestani. Et mä en saanut tuomiota, vaan mut armahdettiin. Se on epäoikeudenmukaista tietenkin. Siis näihin vertailuun, kuka käy missäkin. Ja siis lopputulos on epäoikeudenmukainen, koska se perustuu armoon. Ja mä armahdukseen. Joitakin ei armahdeta tai tuomitaan tekojensa mukaan, kun he eivät tule armahdettu tai ei tule armosta osalliseksi. Ja nyt tämähän on se meidän ajassa viipymisen perussyy, että meidän tulisi niin kuin täällä löytää, niin kuin tuossa just kuultiin, että pitäisi löytää sellainen asianajaja, joka tai henkilö, joka ottaa nämä syyt niskoille.
Jouko sanoi sen kyllä hyvin tuossa alussa, just tämän ennakkokäsittelyn tarpeellisuuden. Siis sitähän se just on, että me ajattelemme, sen takia kannattaa ajatella omaa kuolemaansa, koska mun kannattaa ajatella, että mikä mun, miten minä aion pärjätä siellä. Ja silloin tulee just tämä, minkä sä hyvin avasit äsken Isto, että eihän siellä voi pärjätä, jos on rehellinen itselleen ja omalle tilanteelleen, niin tajuaa, että mä en ole. Tässä muuten kun ne sanoo näin, että koska me näemme sinut, nehän on nähnyt, totta kai ne on nähnyt ihmisiä hädässä. Mutta nythän ne yrittää sanoa, että jos me oltaisiin sinut nähty Jeesus, noin tärkeä henkilö, niin totta kai heillä on ollut täysin väärä ihmiskuva. Me ollaan velvollisia auttamaan toisiamme ja sen kun mä tajuan kuinka itsekäs ihminen mä olen, mä tajuan, että ei mulla ole siellä viimeisellä tuomiolla puolustettava, ellei mulla ole ennakkoon käsitelty se asia ja ellei mulla ole hyvää asianajajaa, niin kuin Jouko myös alussa sanoi.
Ja mä ajattelin sitä juuri, että joku on ottanut sen, niin kuin sen tuomion. Niin kuin, että siis Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii sen rangaistusta. Ja joku on istunut minun puolestani sen kakun.
Ja Uusi testamentti sanoo suoraan, kuka se asianajaja on.
Kyllä, joo.
Pentti Heinelä.
Leif sanoi tuossa, että sanoit, että kuoleman ajatus torjutaan ja näinhän se on, että sairaalassakin se on siirretty sinne sermien taakse sillä, että ihminen ei joudu enää kohtaamaan kuolemaa, niin kuin ennen vanhaa ihmiset kuoli kotona. Ja Erik Evals, tämä tunnettu sairaalasieluhoitaja, on usein luennoissaan puhunut siitä, että meidän pitäisi uskaltaa katsoa kuoleman peiliin, että oltava sinut kuoleman kanssa, että vasta sitten ihminen voi elää täysillä, kun hän on selvittänyt välinsä kuoleman kanssa. Hän kertoo pariskunnasta, joka eli riidassa pitkään, oli naulalla lyöty ovi kiinni ja toinen asusti siellä suljetun oven takana ja kahvipöydässä joskus tavattiin ja paljon mitään ei puhuttu ja sitten eräänä päivänä Lauri ei enää tullutkaan sieltä omasta huoneestaan ja vaimo alkaa tuskaisesti itkeä ja huutaa, Lauri, Lauri, rakas Lauri, miksi jätit minut? Ja Evals sanoi, että rakkaus niin kuin liian myöhään sieltä syväjäädytystilasta suli, että jos tämä pariskunta olisi ottanut huomioon kuoleman todellisuuden, niin he olisivat eläneet toisenlaisen elämän.
Sitten tässä on tämä, kun sä kysyt tästä laista ja evankeliumista vähän aikaa sitten, niin lakihan on ne vaatimukset, mitkä Raamatussa, ne Jumalan käskyt, ne on se laki. Ja se evankeliumihan on juuri se, että toinen on istunut sen kakun, niin kuin Isto sanoi. Että se hyvä uutinen, että Kristus on täyttänyt lain mun puolesta, eikä ainoastaan täyttänyt, vaan hän on myöskin ottanut kannettavakseen sen rangaistuksen, mikä tuli siitä, että mä en ole täyttänyt sitä lakia. Eli Jeesus on niin kuin tuplasti maksanut. Ensinnäkin hän maksoi sen, mitä mä en täyttänyt, ja sitten hän täytti sen, mitä mä en täyttänyt.
Joo, ja sitten tässä on siis tavallinen ihminen, joka jo tästä ihmiskuvaltaan niin kuin ei ole Raamatun pohjalla, niin hän kuvittelee, siis hän rakentaa semmoisen lain, jonka hän kuvittelee voivansa täyttää, ja sen takia he ei tarvitse sitten tätä sovittajaa. Että siis näihin monet ihmiset menee niin kuin kohti kuolemaa. Kyllä ne tietää kuolevansa. Mun luulen, että jotenkin mä selviän sen jälkeen, koska mä olen ollut aika hyvä ihminen. Sehän on muun muassa islamissa, se on tämmöinen vaakakuppi. Se on, ihminen elää semmoisen jonkinlaisen standardisuoran ympärillä sinikäyrää, jossa on plussaa ja miinuksia. Sitten se mitataan. Se standardi, mihinkä se vedetään se hyvän ihmisen viiva, niin se on ihmisen valitsema. No nyt mennään juuri sille postmodernin suhteellisuuden alueelle, jossa jokaiselle ihmiselle kelpaa vain oma tekemänsä uskonto.
Leif Nummela, tämä ennakkokäsittely, sinä olet teologi, sielunhoidollinen neuvo nyt meille ja ehkä kuulijallekin, miten me saadaan tämä asian ennakkokäsittely.
No ensimmäinen asia on se, että pitäisi herätä tajuamaan se, että on olemassa viimeinen tuomio, se on Raamatun keskeisimpiä opetuksia, että me olemme menossa tilinteon hetkeen. Ja sitten kun tajuaa sen, että semmoinen on, niin sitten kuulla se hyvä uutinen, että mä voin saada ennakkokäsittelyn. Kristus, joka, oikeastaan mä voin kertoa sen, ettei mene niin teoreettiseksi, niin tällä tavalla, kun mä kerran kysyin mun pojalta, mitä se oli oppinut yhdellä leirillä, ja sitten se sanoi, että no yksi hyvä asia siellä oli, kun yksi pappi oli sanonut näin, että se Jeesus, joka sun puolesta oli ristillä, on se sama Jeesus, joka edessäsi kerran polvistut. Niin luuletko sä hetkeksikään, ettei hän haluaisi armahtaa sua? Hänhän on kuollut sun puolesta. Hän on maksanut sun velkasi. Ja sä tuut hänen eteensä arvioitavaksi, niin mitään hän ei niin mielellään tekisi, kun armahtaisi, antaisi sinulle kaikki sun synnit anteeksi ja päästäisi sut taivaaseen. Että sitä ei voi sit välttää millään muulla kuin jos on koko elämänsä lopullisesti torjunut tämän armon, joka meille tänäkin päivänä tarjotaan ihan konkreettisesti Jumalan sanassa ja kristittyjen saarnamiesten kautta, niin kuin äskenkin Pena sen meille tuosta ihan selkeästi julisti, että me saadaan uskoa ja uskossa vastaanottaa tämä armahdus etukäteen Jeesukselta. Ja sitten me mennäänkin kohtamaan tuttu siellä. Siis ei joku hyvän päivän tuttu, vaan meidän vapahtaja, meidän ystävä, meidän elämämme perusta Jeesus Kristus. Hän on se, joka mua odottaa siellä.
Pentti edellä.
Niin, mua on puhutellut se rovasti Urho Muroman kuolivuoden kamppailu, kun hän kipuilee siellä, että mistä Jeesus tuntee Urho Muroman kerran siellä suuren valtaistumien edessä ja siitäkö, että hän on suuri saarnamies ja kirjailija ja raamattuopiston perustaja ja rovasti ja niin edelleen. Sitten hän toteaa, että ei siitä Jeesus ei tunne Urho Muromaan, vaan siitä, että niin usein päivittäin hän tuli minun luokseni puhdistettavaksi, pestäväksi, niin siitä Jeesus tuntee Urho Muroman ja siinä kai se ydinasia on. Ja mitä tuohon lakiin tulee, mistä Seppo kysyit, niin itse olen löytänyt ihan lyhyen määritelmän, joka on avannut mulle koko tämän suuren maailman, että laki vaatii, mutta se ei kykene antamaan meille mitään. Sillä ei ole voimaa niin kuin antaa meille mitään, mutta minkä laki vaatii ja paljastaa, sen evankeliumi antaa.
Tämä oli muuten tärkeä tämä Iston huomio, että kun se laki, joka siellä on, niin se ei ole meidän laki, se on Jumalan laki.
Niin on, joo.
Ja se on ehdoton.
Joo.
Siinä ei ole mitään niin kuin porsaanreikiä ollenkaan. Eikä siinä ole mitään tämmöistä niin kuin kaarta, että toiset tuomitaan vähän näin tiukemmin.
Ja mikään ei myöskään vanhene.
Mikään ei vanhene. Joo. Sen takia on selvää, että hyvät teot ei voi pyyhkiä pois niitä syntejä, mitä mun ajatuksin sanoin ja teoin on joka päivä tullut täällä tehtyä. Ja siksi sen ehdottoman lain edessä ei riitä mikään muu kuin yhtä ehdoton evankeliumi. Eli se, että Jeesus ihan oikeasti kaiken tämän täytti ja hän riittää.
Joo.
Pentti Hedilä, sinä saarnasit meille päivän tekstistä. Johtaisitko meidät nyt yhteiseen rukoukseen?
Kiitos Jeesus, että sinä tulit maailmaan pelastamaan meidät ja me tahdomme heikkoina, syntisinä, vajavaisina, raadollisina, siipirikkoina turvautua sinun armoosi. Me turvaamme Kristuksen työhön Golgatalla ja uskomme, että se riittää. Kiitos tästä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kiitokset vieraillemme Isto Pihkalalle ja Leif Nummelalle.
Kiitos.
Kiitos myös Pentti Heinelälle hyvin koskettavasta ja armollisesta saarnasta. Tule taas kuuntelemaan Raamattu Buffet-ohjelmaa ensi sunnuntaina kello 12 Radio Dayn taajuudelle. Kansanlähetyksen työstä ja tilaisuuksista saat lisää tietoa nettisivultamme osoitteesta kansanlähetys.fi. Me kaikki yhdessä toivotamme sinulle oikein siunattua sunnuntaipäivän jatkoa.